πρώτο πρόγραμμα.
Perfect friend. Who is
Καλησπέρα, εδώ είμαστε και σήμερα, ημέρα Τετάρτη και είναι μια ωραία ημέρα. Θα σας κρατήσω συντροφιά όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και το στούντιο έχει γεμίσει με νέα παιδιά, με επιστήμονες, με συζητήσεις που θα κάνουμε και με τους δύο για αυτά που έχουν σπουδάσει αλλά και για αυτά τα οποία τους ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο να ασχολούνται ακόμα και από αυτά που σπούδασαν. Λοιπόν, θα σας συστήσω στους σημερινούς καλεσμένους μου. Να πάω στο κορίτσι της παρέας, Αναστασία Σταυράκη. Γεια σου, Αναστασία.
Καλησπέρα σας.
Είσαι καλά?
Πολύ καλά και τώρα που είμαι εδώ ακόμα καλύτερα.
Α, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, και στο αγόρι της παρέας είναι ο Γιάννης ο Κόμπρας. Κόμπρας.
Γιάννης Κρόμπας.
Κρόμπας.
Είναι συχνή παρανόηση.
Είναι το ρο παρέλειψα. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει τελειώσει οφθαλμίατρος, έχει κάνει την ιατρική του, τις βασικές σπουδές, έχει κάνει την ειδικότητά του. Σπουδαία επιστήμη, η οφθαλμολογία, και δύσκολη θα έλεγα. Και φαντάζομαι ότι πόσα χρόνια από τη ζωή σου έχεις αφιερώσει στην ιατρική μέχρι τώρα?
Είναι 6 σχολή, αγροτικό άλλο ένα, αναμονή αν τη μετρήσει κανείς για την ειδικότητα και άλλα 4 η οφθαλμολογία.
Φτάσαμε τα 10 χρόνια.
Ναι.
10 χρόνια λοιπόν σπουδές ιατρικής.
Mm-hmm.
10 χρόνια που φαντάζομαι ότι έχεις αγαπήσει αυτή την επιστήμη.
Ναι, όσο περισσότερο σχετίζεσαι με κάτι και βλέπεις και γίνεσαι καλύτερος, mm-hmm. σίγουρα αυτό το καλό με την ιατρική είναι ότι είναι τόσο ευρεία που σίγουρα θα βρεις κάτι με το οποίο θα συντονίζεσαι. Για μένα ήταν η οφθαλμολογία.
Ωραία. Και παράλληλα ασχολείσαι και με κάτι άλλο,
mm-hmm.
Πολύ έντονα, σε σημείο που να θέλεις να το κάνεις και επαγγελματικά.
Mm-hmm, mm-hmm.
Με το τραγούδι.
Σωστά.
Με την μουσική και την δημιουργία τραγουδιών. Έτσι.
Σωστά.
Είσαι δηλαδή και δημιουργός αυτή τη στιγμή,
mm-hmm.
και τραγουδάς κιόλας.
Ναι.
Για να μην αδικήσω την Αναστασία, να πω ότι η Αναστασία έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και επίσης τώρα κάνει ένα μεταπτυχιακό. Σε τι?
Στο ανθρώπινο δυναμικό.
Στο Πανεπιστήμιο,
Πελοποννήσου, ακριβώς.
Φαντάζομαι και εσύ έχεις αφιερώσει αρκετά χρόνια για σπουδές.
Φυσικά έχω αφιερώσει και εγώ αρκετά χρόνια για σπουδές.
Έχεις τελειώσει και τουριστικά.
Έχω τελειώσει και διοίκηση τουρισμού. Έχω ανακαλύψει τον εαυτό μου σε πολλά πράγματα και μου αρέσει που συνεχίζω να τον ανακαλύπτω. Αλλά σίγουρα η ποιήση είναι αυτή που κερδίζει τα πάντα.
Εσύ λοιπόν ασχολείσαι με την ποιήση και μάλιστα mm-hmm. μας έχεις φέρει εδώ το πρώτο σου βιβλίο, την πρώτη ποιητική mm-hmm. συλλογή, που είναι με τον τίτλο «Ημιτελές».
Ακριβώς.
Σε δεύτερη φάση θα τελειώσει.
Το «Ημιτελές» βασικά συμβολίζει, είναι και το πρώτο ποίημα του βιβλίου, mm-hmm. για την ακρίβεια, κάτι το οποίο έμεινε στη μέση. Ένα συνέστημα που υπήρχε, αλλά είτε ήταν ένας έρωτας ανεκπλήρωτος, είτε είναι μια σχέση που δεν προχώρησε, είτε οτιδήποτε. Είναι κάτι ημιτελές. Δεν έχει να κάνει ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνέχεια σε ένα άλλο βιβλίο.
Mm-hmm.
Είναι απλά ένα συνέστημα το οποίο ναι μεν έφτασε στην κορύφωσή του, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ από τις δύο πλευρές.
Και σκέφτεσαι την ποιήση να την συνεχίσεις στη ζωή σου?
Φυσικά.
Ή ήταν μια εκδήλωση έτσι ξαφνική και είπες εγώ όλα αυτά τα συναισθήματα που έχω μαζεμένα στο μυαλό μου, στην ψυχή μου και στην καρδιά μου θα τα κάτσω να τα αποτυπώσω μέσα σε ένα άλμπουμ και θα τα γράψω?
Στην αρχή η πρώτη φορά που έγραψα ποιήση ήταν μια παρόρμηση, δηλαδή είχα κάποια συναισθήματα. Είχα κάποιες λέξεις που με εκφράζαν πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Βγήκε τελείως τυχαία.
Mm-hmm.
Αλλά μετά έγραψα και άλλα ποίηματα και κατάλαβα ότι αυτό μου ταιριάζει και σίγουρα η ποίηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή μου, είτε ως αναγνώστρια είτε ως ποιήτρια.
Mm-hmm.
Και αυτή τη στιγμή γράφω το δεύτερο βιβλίο που πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο φθινόπωρο.
Μάλιστα. γρήγορη και η Αναστασία σε αυτό που θέλει να κάνει. Γρήγορος και εσύ, Γιάννη, σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Ήδη έχεις γράψει κάποια τραγούδια. Mm-hmm. Από πότε ασχολείσαι με την μουσική?
Ξεκίνησα να ασχολούμαι με πιάνο όταν ήμουν γύρω στα 8. Mm. Άρχισα να το εξελίσσω. Μετά, μεγαλώνοντας, όταν πήγα γυμνάσιο, είδα ότι δεν μου άρεσε πολύ. Προτιμούσα την κιθάρα. Τότε, για να είμαι πιο πολύ δημοφιλής.
Το πιάνο το έκανες γιατί το ζήτησες εσύ ή σου είπαν οι γονείς σου θέλεις μουσική, πάμε να μάθεις πιάνο?
Ναι, σωστή ερώτηση. Η μητέρα μου είχε αποθυμένο να μάθει πιάνο, οπότε θεώρησε ότι είναι καλό να το μάθουμε από μια παιδική ηλικία όπου είναι πιο εύκολο να πειθαρχήσει κανείς. Οπότε συνέχισα με την κιθάρα, άρχισα να την αγαπώ.
Την κιθάρα πότε την έβαλες στη ζωή σου?
Στο γυμνάσιο. Ξεκίνησα με κλασική και συνέχισα σε ηλεκτρική. Δηλαδή, λίγο αυτός ο μύθος ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσεις από κλασική και μετά να πας ηλεκτρική, δεν πολύ ισχύει. 2 μήνες άντεξα με την κλασική και πήγα κατευθείαν στην ηλεκτρική. Έφτασε σημείο να παίζω πιο πολύ κιθάρα από ό,τι διάβαζα. Και κάπου στο πανεπιστήμιο ξαναεπέστρεψα στην κλασική, γιατί η μητέρα μου έλεγε: αγόρι μου, να σου πάρω μια κιθάρα να μάθεις να μου τραγουδάς. Λέω: τι λες, ρε μάνα, εγώ να τραγουδάς, δεν έχω φωνή. Και άρχισα να παίζω δειλά-δειλά. Και αναπόφευκτα, επειδή άρχισα να εξασκούμαι και να τραγουδάω μόνος μου, άρχισα να παίρνω καλό feedback ότι όντως κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Mm-hmm. Τραγουδώντας και μαθαίνοντας καινούργια τραγούδια, ουσιαστικά αρχίσεις μετά να βλέπεις κάποια μοτίβα και να καταλαβαίνεις: OK, πώς φτιάχνεται ένα τραγούδι. Γιατί να μην γράψω κι εγώ το δικό μου? Οπότε, μετά από ένα χωρισμό έντονο, που ήταν η μητελές το συνέστημα από τη δικιά μου πλευρά, έγραψα το πρώτο μου τραγούδι.
Ωραία. Κάτι σας ενώνει λοιπόν απόψε εδώ. Να πούμε ότι δεν γνωρίζεστε, δεν είχατε προηγούμενη επαφή, δεν γνωριζόσασταν πριν έρθετε εδώ. Ήταν μια δικιά μου σκέψη να κάνω μια εκπομπή αυτού του τύπου σήμερα. Εδώ γνωριστήκατε και να δείτε που στο τέλος μπορεί και να συνεργαστείτε εσείς οι δύο. Το βλέπω δηλαδή, γιατί έχετε πολλά κοινά από την συζήτηση που κάναμε πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Σε αυτό το σημείο εγώ θα έλεγα να πάμε να ακούσουμε κάτι που έχει γράψει ο Γιάννης, για να ακούσουμε έτσι και τι ακριβώς κάνεις, Γιάννη. Mm-hmm. Και μετά ξέρεις τι θα σε βάλω να κάνεις.
Okay.
Θα διαβάσεις ποίημα, αλλά της Αναστασίας.
Wow, ωραία. I'm up to the challenge.
Πάμε λοιπόν.
Θα βρεθούμε, δεν θέλω να επικοινωνούμε. Δεν γυρίζω πίσω, ό,τι έχτισα δεν θα διαλύσω. Για μιας νύχτας βιαστή και βαθύ. Το ξέρω πως σου έχω λείψει, χόρτασα από σένα όμως θλίψη. Ψέματι για αλήθεια έγινε άλλη μια συνήθεια και τα λόγια σου πια δεν μετρούν. Όσα σ' αγαπώ κι αν λες τα μάτια θέλουνε να δουν, δεν ακούν όσα υποθούν. Αν οι πράξεις διαφωνούν, δεν αρκούν όσα υποθούν. Αν οι πράξεις διαφωνούν. Αυταπάτης, όνειρο παντοτινής αγάπης. Κύματα 40, μια στιγμή ήταν το για πάντα. Μια στιγμή να πονούσε η πληγή. Όσα σ' αγαπώ κι αν λες, τα μάτια θέλουνε να δουν. Δεν αρκούν όσα υποθούν. Αν οι πράξεις διαφωνούν, δεν αρκούν όσα υποθούν. Όσα υποθούν, αν οι πράξεις διαφωνούν. Δεν αρκούν όσα υποθούν, αν οι πράξεις διαφωνούν. Δεν αρκούν όσα υποθούν.
Δροσιά, ταλέντο, είναι αυτά τα οποία σήμερα αναδεικνύουμε μέσα από την εκπομπή. Δύο νέα παιδιά, ακούσαμε μόλις τον Γιάννη να τραγουδά, δική του η στίχη, δική του η μουσική, πολύ ωραία φωνή, πολύ ευχαριστώ. Ωραία, ιδιαίτερη και τοποθετημένη, πολύ σωστά θα έλεγα. Τι λες Θάνο? Του άρεσε. Θα το παίζουμε, λέει το τραγούδι.
Τέλεια,
του άρεσε πάρα πολύ.
Μεγάλη
του
τιμή.
Θάνο. Και επίσης η Αναστασία, η οποία έχει φέρει την ποιητική της συλλογή, Αναστασία Σταυράκη. Θέλω πολύ να διαβάσεις, Γιάννη, εσύ ένα κομμάτι. Σου έδωσα το βιβλίο έτσι να επιλέξεις ένα κομμάτι όση ώρα σε ακούγαμε. Επέλεξες κάποιο?
Ναι, ναι.
Ωραία. Θέλεις να μας απαγγείλεις το ποίημα?
Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.
Ωραία.
Λοιπόν, το ποίημα λέγεται «Σήμερα εσύ». Άχαρη μορφή του σώματός σου ύπαρξη. Αγνοείς πως υπάρχει λύτρωση. Ενίσχυση του ανύπαρκτου συναισθήματος ορμή σαν ένα στόμα που μιλά χωρίς φωνή. Ανάξια, πιστεύω, κυριαρχούν της λογικής. Σε μίας βρώμικης θάλασσας αφήνονται τη δίνη. Με επικείμενη του αποτελέσματος οδύνη. Σαν να πλέει ρυθμικά ένας καρχαρίας με ένα δελφίνι. Μοναδικά βλέμματα οθονών και όχι εικόνων. Μάτια ανίκανα με οτιδήποτε να είναι ευγνώμων. Σε ένα άδειο περιτύλιγμα δίνει τη ζωή και εκείνη σε εκδικείται με μια μισή πνοή. Δεν έχει πλέον τίποτα αξία. Μονάχα μια ύπαρξη με θλιβερή ιστορία. Ζήσε με ψευδέστηση μια ζάλης μαγική. Άραγε ο καθένας ποιον εαυτό του περισσότερο μισή.
Πολύ ωραία και η απαγγελία, αλλά πολύ ωραίο και το ποίημα, Γιάννη. Σε άγγιξε αυτό που διάβασες?
Ναι, αυτό διαπίστωσα βασικά. Όσο μπαίνεις μέσα, εστίασα πιο πολύ στην εκφραστική ανάγνωση, αλλά σίγουρα είχε μία δομή η οποία έβγαζε ένα νόημα όσο διάβαζες. Βασικά, αυτό με την ποίηση που μου αρέσει πάρα πολύ και θαυμάζω τους ποιητές είναι ότι είναι σαν γλυπτική του λόγου. Και αν και δεν κατάλαβα όλα όσα διάβασα σε πρώτη ανάγνωση, εστίασα πιο πολύ στο συνέστημα που μου δημιούργησε. Και μου άρεσε που στο τέλος τέλειωνε με αυτή την ερώτηση. Οπότε είναι όχι τόσο η γνωσιακή κατανόηση στο μυαλό, όσο το τι ένιωσε το σώμα μου.
Από τη μεριά σου τώρα, Αναστασία, θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε το τραγούδι που ακούσαμε από το Γιάννη, που το έγραψε, και οι στίχοι τους οποίους έγραψε στο τραγούδι.
Μου άρεσε πάρα πολύ και η μουσική και οι στίχοι. Ήταν μια πολύ ωραία ερμηνεία που ήταν αισθαντική, δηλαδή αισθανόμουν ότι έβγαινε από την ψυχή του αυτή η ερμηνεία. Και μου άρεσε πάρα πολύ και ο ρυθμός της μουσικής με τα λόγια. Δηλαδή ένιωθα ότι οι στίχοι δίναν ωραία τη μουσική για το αντίστροφο.
Πάρα πολύ ωραία. Έτσι όπως απήγγειλε το ποίημα, σε είδα λίγο να συγκινήσει πριν.
Ναι, γιατί πραγματικά με συγκινεί όταν κάποιος απαγγέλει ένα ποίημα μου και όταν κάποιος το διαβάζει και ακόμα κι αν δεν το έχει ξαναδιαβάσει άλλη στιγμή, ότι του βγαίνει κάτι, είτε ένα συνέστημα, είτε ας πούμε ένας προβληματισμός, ότι κάτι τον άγγιξε όλο αυτό και είδα ότι όντως τον άγγιξε κάτι και αυτό πραγματικά με συγκίνησε.
Θα μπορούσε, Γιάννη, να σε εμπνεύσει ένας τέτοιος στίχος για να το τραγουδήσεις, να γράψεις μουσική πάνω σε αυτό και να τραγουδήσεις?
Ναι, αυτό που προσπαθώ να κάνω και με τους στίχους μου είναι ουσιαστικά μπορεί να γράψεις κάποιους πρόχειρους στίχους στην αρχή και μετά να επιλέξεις λέξεις τέτοιες οι οποίες προκαλούν κάποιο συνέστημα, δηλαδή συνδέονται με κάποια αίσθηση. Οπότε οι λέξεις μπορούν να δημιουργούν εικόνες, οι ήχους ή να σου λέει, ας πούμε, χτυπάει η καρδιά μου. Οπότε μπορείς να καταλάβεις τι λέω, ακόμα και αν δεν έχει χτυπήσει η καρδιά σου θεωρητικά. Και αυτό που έλεγα ότι ουσιαστικά μου προκάλεσε κάτι στο σώμα μου το ποίημα είναι επειδή η ποίηση γενικά, αλλά και το συγκεκριμένο ποίημα, είχε τέτοιες λέξεις που με έκανε να ταυτιστώ σε ένα πιο υποσυνείδητο επίπεδο. Οπότε αυτή είναι η απαρχή και η ενέργεια ενεργοποίησης, αν θες, για να αρχίσει η μουσική να ρέει και να ψάξεις τις κατάλληλες νότες και συγχορδίες για να ντύσεις αυτούς τους στίχους.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι του Γιάννη που έχουμε. Θα μας πάει μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Δεν πειράζει. Θα το βάλουμε το τραγούδι και μετά θα σου πω τι θα κάνουμε.
Το πρέπει εγκατέλειψε, το θέλω που του έλειψε, πήρε στην αγκαλιά του. Ξόρκυλες και λύπηκε, το τραύμα εξαλείφθηκε, σπάσανε τα κλουβιά του. Κοίτα ψηλά στον ουρανό, εκεί θα βρεις εμένα. Σκοτάδι φως, σώμα μυαλό, έχουνε γίνει ένα. Με δύναμη πλημμύρισε, σε ό,τι τον απειλήσε, ύψωσε τη γροθιά του. Πίσω τους ώμους έβαλε, έξω το στήθος πέταξε κι όρμησε στα όνειρά του. Κοίτα ψηλά στον ουρανό, εκεί θα βρεις εμένα. Σκοτάδι φως, σώμα μυαλό, έχουμε γίνει ένα. Κοίτα ψηλά στον ουρανό, εκεί θα βρεις εμένα. Σκοτάδι φως, σώμα μυαλό, έχουνε γίνει ένα. Όλο και πιο ψηλά, πίσω δεν τον κρατά. Ο φόβος μήπως πέσει, τώρα ξέρει να πετά. Κοίτα ψηλά στον ουρανό, εκεί θα βρεις εμένα. Σκοτάδι φως, σώμα μυαλό, γίνει ένα. Κοίτα ψηλά στον ουρανό, εκεί θα βρεις εμένα. Σκοτάδι φως, σώμα μυαλό, έχουνε γίνει ένα.
Έτοιμος είσαι για live, έτοιμος είναι ο Γιάννης για να πάμε να τον δούμε, Αναστασία.
Εννοείται.
Περιμένουμε πότε θα το αποφασίσεις. Ποιος ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε?
Το τραγούδι αυτό είναι το τελευταίο που έχω βγάλει και λέγεται «Κοίτα ψηλά στον ουρανό».
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, να ενημερωθούμε κιόλας πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε γιατί έχω να σας κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Είστε έτοιμοι?
Ανυπομονούμε.
Ανυπομονούμε.
Thank you. I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally realized what you mean. Is real love, or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy fights we had, it's like some kind of
Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Αναστασία Σταυράκη και τον Γιάννη Κρόμπα, το είπα σωστά.
Πολύ σωστά.
Και οι δύο είναι πολύ νέοι, είναι επιστήμονες και ονειρεύονται. Σήμερα έχουν έρθει πιο πολύ για να μας μιλήσουν για τα όνειρά τους και όχι για την επιστήμη που έχει ακολουθήσει ο καθένας. Ο Γιάννης γιατρός, η Αναστασία με διάφορες επιστήμες.
Ακριβώς.
Ο δρόμος της ζωής πηγαίνει σε διάφορα μονοπάτια.
Ακριβώς.
Τα οποία τα ψάχνεις, τα γεύεσαι. Και στη συνέχεια μάλλον σου δημιουργούνται διάφορα συναισθήματα από αυτά τα οποία περνάς. Και κάθεσαι και γράφεις ποίηματα.
Ακριβώς, όλα όπως τα λέτε. Σίγουρα το κάθε τι είναι ένα εφόδιο στη ζωή μου, το οποίο μου έχει δημιουργήσει διαφορετικά συναισθήματα, και προσπαθώ να το αποτυπώνω όσο πιο πολύ μπορώ στη γραφή μου.
Αν σου έλεγα να επιλέξεις ένα ποίημα, να μας το πεις, να το απαγγείλεις. Ένα ποίημα από αυτά που έχεις γράψει.
Ακριβώς, ναι.
Ποιο θα επέλεγες, ποιο θα ήταν αυτό, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
Το πρώτο ποίημα του βιβλίου.
Ναι.
Το ημιτελές.
Για πες μας λοιπόν γι' αυτό. Ναι, βέβαια.
Ωραία.
Να το απαγγείλεις.
Φυσικά. Μόνο μια στα συναισθήματα δεν σβήνουν. Στα μονοπάτια της λύθης δεν βυθίζονται. Κυριευμένη από πάθος σε περίμενα. Μα δεν ήρθες. Μα δεν έρχεσαι. Ήθελα το στόμα σου στη γυμνή ψυχή μου να άφηνε σημάδι. Στο άγγιγμά σου η καρδιά μου να χόρευε ταραγμένη. Αν μου έδινες ένα απόγευμα, θα σου χάριζα όλα μου τα βράδια. Αρκεί ο υδρότας της ειδονής σου να κυλούσε στο κορμί μου στάζοντας αμαρτία. Ποτέ οι λέξεις μας δεν μίλησαν. Θα λατρεύω τις σιωπές που μας ήθελαν μαζί. Ο ερωτάς μας θα εγκλωβιζόταν, μα θα ζούσε. Στην ανήθικη μου σκέψη δεν θα πάψω να ενδίδω. Όσο νιώθω σαν κουρασμένος στίχος. Στο τραγούδι μας που έμεινε ημιτελές.
Wow.
Μάλιστα. Πώς σου φάνηκε, Γιάννη? Ανατρίχιασα.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Να σε ρωτήσω για αυτή την ιστορία που μας μετέφερες. Γιατί σίγουρα αυτό το συναίσθημα ήταν πάρα πολύ δυνατό μέσα σου για να το μπορέσεις να το κάνεις ποίημα.
Ναι, ήταν. Και ακόμα και τώρα που έκανα την απαγγελία και μιλάω, σαν να ξαναμπήκα λίγο σε αυτό.
Σε αυτό το συναίσθημα.
Είναι λίγο έτσι η ομιλία μου. Προφανώς υπήρχαν κάποια συναισθήματα εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο που το έγραφα, έντονα. Δεν υπήρχε κάποια αμοιβαιότητα όμως.
Ναι.
Και αυτό είναι
αυτό
κάτι
το καταλάβαμε.
Ναι, εντάξει. Και αυτό είναι κάτι που εντείνει την περιέργεια, το συναίσθημα, ας πούμε, κορυφώνεται από μόνο του. Και όλα εκείνη τη στιγμή είναι στη φαντασία μας. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς το βιώνουμε εμείς. Και αυτό ταυτόχρονα είναι και η μεγαλύτερη παγίδα, γιατί δημιουργούμε κάτι πάρα πολύ ιδανικό, το οποίο πρακτικά δεν υπάρχει.
Αυτό το συναίσθημα και αυτό το ποίημα που σε συγκινεί ακόμα, έχει φύγει από μέσα σου ή ακόμα υπάρχει?
Το συναίσθημα για το συγκεκριμένο
δηλαδή,
άτομο...
Έχει οριμάσει πια αυτό?
Έχει οριμάσει. Το συναίσθημα για το πρόσωπο το οποίο έχω γράψει αυτό το ποίημα έχει φύγει, αλλά... Ποτέ δεν πάβει κάτι να μας αφήνει μια ανάμνηση. Και όταν, ας πούμε, παίρνω ξανά αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και απαγγέλω το ποίημα, θυμάμαι τη συναισθηματική κατάσταση που είχα τότε. Δηλαδή, ποτέ κανείς δεν ξεχνάει εκείνη τη στιγμή που γράφει, το λόγο που γράφει, το πώς εκφράζεται, το τι βίωνε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα όριμο συνέστημα πλέον και είναι και ένα συνέστημα δημιουργίας, ένα αίσθημα δημιουργίας βασικά, που προχωράει και εξελίσσεται και εξελίσσεται μέσω νέων ποιημάτων, μέσω της γραφής.
Τα υπόλοιπα ποιήματα που γράφεις είναι πάλι έτσι με έντονο συναίσθημα, δηλαδή επιλέγεις κάποιες στιγμές της ζωής σου που κάτι σου έχει συμβεί και είναι βιωματικά?
Κάποια είναι βιωματικά, κάποια είναι και ιστορίες άλλων ανθρώπων. Δηλαδή ακούω μια ιστορία, κατά κάποιο τρόπο ταυτίζομαι με αυτήν ή μου έχουν πει, ας πούμε, και φίλοι μου ότι έζησα αυτό, για παράδειγμα. Μου λένε την ιστορία τους, γράψε μου κάτι γι' αυτό.
Α, γράφεις και κατά παραγγελία?
Ναι, ναι. Αν κάτι με άγγιξε και εμένα φυσικά, αλλά ναι, γράφω. Δηλαδή με εμπνέουν και ιστορίες από την καθημερινότητα και μπορεί να βγει ένα πολύ ωραίο ποίημα. Ή, ας πούμε, επειδή δοκιμάζω να γράψω διηγήματα πλέον, να κάνω μια πιο ολοκληρωμένη ιστορία. Έχω εμπνευστεί από ιστορίες καθημερινών ανθρώπων.
Μάλιστα. Εσύ, Γιάννη, όταν γράφεις για να τραγουδήσεις, συνήθως τα τραγούδια που γράφεις από τι συναισθήματα είναι? Δικά σου, φίλων σου?
Ωραία ερώτηση. Το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, που έγραψα, περιέγραφε μια αντίστοιχη κατάσταση, πως για μια κοπέλα, ενώ δεν είχαν προχωρήσει τα πράγματα, προέτρεχε ο νους μου και δημιουργούσε σενάρια που εν τέλει δεν ολοκληρώθηκαν. Και αυτό που θα ήθελα να πω όσο άκουγα την Αναστασία είναι ότι η δημιουργία που κάνεις μετά από μια τέτοια εμπειρία είναι σαν το δώρο του πόνου. Ότι, okay, πόνεσα, πέρασε αυτή η περίοδος, ακόμα και αν δεν εκπληρώθηκε, μου άφησε με ένα κάτι το οποίο μπορώ να κρατάω και να έχω πάντα μαζί μου. Ακόμα και αν δεν είχα αυτό το άτομο πάντα μαζί μου. Οπότε στην αρχή ξεκίνησε με ερωτικό ο στίχος μου, αλλά όσο προόδευα και επειδή ασχολούμαι αρκετά με προσωπική εξέλιξη και έτσι ήταν και το τελευταίο κομμάτι μου, γύρισε ο στίχος πιο πολύ σε υπαρξιακό ή εσωτερικό, δηλαδή εστιάζω πιο πολύ στη σχέση με τον εαυτό μου mm-hmm. και διάφορες προκλήσεις που μπορεί να έχω. Και έξω και το τελευταίο κομμάτι λέγεται «Κοίτα ψηλά στον ουρανό», είναι ένα ταξίδι από το «πρέπει στο θέλω», αν θες.
Μάλιστα. Το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε mm-hmm. ήταν ένα κομμάτι που επέλεξες εσύ. Mm-hmm. Συνήθως τι μουσική ακούς?
Έχω μεγάλο εύρος. Ροκ, κλασική, hip-hop, ελληνική. Mm-hmm. Δεν με περιορίζει τόσο το είδος όσο να μου αρέσει αυτό που ακούω.
Γιατί επέλεξες αυτό το κομμάτι που ακούσαμε πριν?
Ήταν η πρώτη που μου ήρθαν στο μυαλό, γιατί θαυμάζω πάρα πολύ τους Muse. Mm-hmm. Ειδικά τον τραγουδιστή, τον Matthew Bellamy, ο οποίος γράφει και τα κομμάτια. Και το Madness νομίζω έχει κάποια στοιχεία από όλα αυτά που συζητάμε. Είναι για μια σχέση που κάπως μπλέχτηκαν μεταξύ τους οι επιθυμίες και υπήρχαν έντονες συγκρούσεις. Και ουσιαστικά είναι όλη η τρέλα στην οποία είχαν μπει.
Μάλιστα. Το επόμενο κομμάτι όμως που θα ακούσουμε το έχει επιλέξει η Αναστασία.
Τέλεια.
Πάμε να τα ακούσουμε και θα μας πει μετά γιατί το επέλεξε.
Διάφορο πάρτι, στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάθη στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. Thank you.
καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
Τι ωραία φωνή. Πάρα η πολύ. Μαρίνα Σπανού. Γιατί επέλεξες τη Μαρίνα?
Γιατί μου αρέσει πολύ ο στίχος που λέει «Μα εσύ σε ταξίδι χωρίς προορισμό». Μου βγάζει κάτι σαν τη δική μου ποιητική συλλογή, το «Ημιτελές». Κάτι το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί.
Κοίταξε τώρα. Είναι μια περίπτωση η Μαρίνα Σπανού, πραγματικά, που ένα κορίτσι το οποίο κάποια στιγμή η αγάπη της για το τραγούδι ήταν τόσο μεγάλη που είπε στον πατέρα της «Θέλω να μου πάρεις μια κιθάρα». Της πήρε την κιθάρα και βγήκε στο δρόμο και άρχισε να τραγουδάει. Ήταν δηλαδή τραγουδίστρια του δρόμου. Και έτσι έγινε γνωστή η Μαρίνα, ένα καταπληκτικό πλάσμα το οποίο τώρα γεμίζει στάδια. Και εσύ ξέρω, Γιάννη, ότι το έχεις κάνει αυτό. Έχεις πάρει την κιθάρα σου και έχεις βγει στο δρόμο και έχεις τραγουδήσει.
Σωστά.
Πού πήγες και πώς το έκανες, πώς το σκέφτηκες?
Με τη μουσική και τα καλλιτεχνικά είναι ένα κάλεσμα κάπως. Δηλαδή δεν είναι ότι το σκέφτεσαι. Είναι ότι βλέπεις τους άλλους που το κάνουν και ξαφνικά γεννιέται και σένα επιθυμία σου. Έτσι βαθιά κάπως στο στομάχι και λες πρέπει να το κάνω. Και γιατί ήταν κάτι που με φόβιζε, οπότε μου αρέσει να αντιμετωπίζω αυτά που με φοβίζουν. Και στο κέντρο κλασικά, στην Ερμού, στην αεροπαγή του, στην στη θήκη σου, την ανοίγεις, αρχίζεις να παίζεις.
Μόνος σου πήγες, δεν πήγες με άλλους φίλους κλπ.
Μόνος μου, ναι.
Ξεπέρασες το φόβο που είχες?
Ναι, το ξεπέρασα. Βέβαια κάθε φορά με τους φόβους είναι ότι χρειάζεται συνεχής έκθεση. Να το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά ώστε να νιώσεις σαν τη δημόσια ομιλία, ας πούμε. Ουσιαστικά είναι και το να παίζεις σε κοινό είναι μια δημόσια ομιλία, αν θες, ρε παιδί μου. Οπότε όσο το κάνεις τόσο πιο άνετα νιώθεις και μπορείς να εκφράζεις πιο ελεύθερα, να αφήνεσαι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν άρχισαν να σου ρίχνουν κέρματα μέσα στη θήκη, πώς αισθανόσουν?
Στην αρχή ένιωθα άβολα, γιατί δεν το έκανα για τα χρήματα. Αλλά μετά άρχισα κάπως να το αποδέχομαι και να νιώθω ευγνώμων. Ότι είμαι εδώ, τους ομορφαίνω κάποιες στιγμές και σαν ανταπόδοση θέλω να μου ρίξουν. Οπότε, ναι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή όταν ο άλλος και σταματάει λίγο να σε ακούσει, αλλά και τολμάει, αν θες, να ρίξεις τον πλανόδιο μουσικό.
Οι γονείς σου είναι γιατροί.
Οι γονείς μου είναι οδοντίατροι.
Οδοντίατροι. Πώς το πήραν όταν τους είπες ότι θα βγω στο δρόμο ή δεν το ήξεραν?
Δεν τους άρεσε. Στην αρχή δεν τους άρεσε. Αλλά γιατί υπάρχει γενικά στην Ελλάδα λίγο αυτό, υπήρχε πιο παλιά. Υπήρχε ακόμα και ένας νόμος ότι το να παίζεις έξω χαρακτηρίζει σαν επαιτία. Οπότε τους κυνηγούσαν παλιά τους μουσικούς του δρόμου. Ο οποίος αυτός ο νόμος δεν υπάρχει πια. Οπότε είχαν αντιδράσει κάπως οι γονείς μου όταν το έμαθαν. Αλλά το κάλεσμα ήταν δυνατό, οπότε σταμάτησα να το λέω και συνέχισα να το κάνω.
Μάλιστα. Και τώρα που τους λες ότι έχω βγάλει τραγούδια, θέλω να τραγουδήσω. Πώς φοβούνται μήπως αφήσεις την ιατρική?
Έχει γίνει μεγάλη διαπραγμάτευση μέσα μου πρώτα για όλο αυτό, ποια είναι η σχέση μου. Δηλαδή πώς μπορεί να υπάρχει παράλληλα μια σχέση με την ιατρική και με το καλλιτεχνικό. Και στην αρχή είχαμε, ας πούμε, κάποιες κόντρες ή κάποιους προβληματισμούς ή ανησυχίες δικές τους. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που όταν εσύ αποδέχεις κάτι σε σένα, κάπως και άλλοι ρεμούνε. Γιατί ξέρουν ότι, okay, έχω τον έλεγχο μέχρι ένα βαθμό, αλλά δεν ορίζω τα πάντα από αυτά που θα γίνουν ή γίνονται. Και το σύμπαν βάζει το χέρι του. Ειδικά όταν κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει, είναι σαν να έχεις πλάτες. Οπότε και εγώ είμαι κάπως πιο εφησυχασμένος και αφήνω με στη ροή.
Αναστασία, εσένα οι δικοί σου γονείς όταν τους έδειξες την ποιητική συλλογή, τι είπαν? Το ήξεραν ότι θα το κάνεις?
Όχι, ήταν όντως κάτι πολύ αυθόρμητο και από την πλευρά μου το ότι έγραψα ποιήση. Και όταν τους είπα ότι γράφω ποιήση στην αρχή, είπανε «Μα από πού?» Δηλαδή δεν, ήταν κάτι που δεν περίμενε κανένας. Μετά όμως διάβασαν τα ποίηματα, τους άρεσαν πάρα πολύ. Νιώσαν πολύ περήφανοι γι' αυτό και νιώθουν ακόμα. Με στήριξαν πάρα πολύ και συνεχίζουν να με στηρίζουν. Δείξαμε και τα ποίηματά μου πριν να εκδοθούν στον κύριο Ηλία Ανδριόπουλο, διάσημο μουσικοσυνθέτη και είπε ότι τα ποίηματα είναι πάρα πολύ καλά και σίγουρα πήραμε ένα έναυσμα και από αυτό.
Θα ήθελες η συνέχεια να είναι να γράψεις στίχους για μουσική?
Κάποια ποίηματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο βιβλίο είναι και στίχοι που θα μπορούσαν να γίνουν τραγούδι. Ωστόσο θα ήθελα κάποια στιγμή να διαφοροποιήσω το κομμάτι, ότι δηλαδή δεν γράφω μόνο ποίηματα, γράφω ξεχωριστά και στίχους για τραγούδι. Κυρίως θα ήθελα να γράψω για ελληνικό ροκ. Πάρα πολύ. Είναι αδυναμία η ροκ γενικά, και ελληνικά και ξένα πιο πολύ ελληνικά, και για έντεχνη μουσική επίσης.
Και έχεις βάλει στη ζωή σου και την μουσική.
Ακριβώς.
Έχεις ξεκινήσει κάποιο όργανο?
Έχω ξεκινήσει μαθήματα ακορντεόν πάρα πολύ πρόσφατα. Και είναι μια ανασχόλιοψη που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ, και ποτέ δεν ξέρει κανείς, μια μέρα μπορεί και εγώ να συνθέσω το δικό μου τραγούδι.
Γιατί όχι? Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί και να τραγουδάς?
Είναι κάτι στο οποίο μ' αρέσει γενικά να τραγουδάω, ας πούμε.
Στο μπάνιο.
Στο μπάνιο, ναι, ακριβώς, στο σπίτι. Όταν κάνω καμιά δουλειά θα κάνω οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν με έχω κάνει ωστόσο εικόνα ότι η Αναστασία τραγουδάει. Μάλιστα. Η Αναστασία θα το έκανε αυτό. Δεν ξέρω, βέβαια αφήνω τη ζωή να με εκπλήξει. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι στο οποίο για την ώρα με έχω κάνει εικόνα.
Πάντως και οι δυο σας είσαστε δύο νέοι άνθρωποι που δεν έχετε βάλει σε πλαίσιο τη ζωή σας. Αφήνατε γενικά να σας πάει όπου σας πάει το όνειρό σας.
Νομίζω ότι το πλαίσιο έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα διαμορφωθεί από μόνο του.
Δεν σας φοβίζει η καθημερινότητα? Ναι, εσένα Αναστασία.
Όχι, προσωπικά δεν με τρομάζει. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να βρεθούν ισορροπίες.
Δεν είναι δύσκολη η ζωή οικονομικά?
Πάρα πολύ.
Αυτό δεν σε τρομάζει καθόλου?
Όσο έχω ξεκάθαρους στόχους για τη ζωή μου, δεν με τρομάζει κάτι.
Μάλιστα. Γιάννη?
Φοβάμαι πάρα πολύ. Γιατί άκουγα και ένα βίντεο τώρα έτσι λίγο για κινητοποίηση, και υπάρχει πολύ αυτή η λάθος αντίληψη που λέει μη φοβάσαι ή δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό δεν είναι αλήθεια και είναι άσχημο να διαδίδεται, γιατί ουσιαστικά σε καλεί να παραβιάσεις το σώμα σου ή να πεις ότι όταν φοβάμαι κάνω κάτι λάθος. Φοβάμαι πάρα πολύ, το θέμα είναι πώς σχετίζομαι με το φόβο. Θα τον αφήσω να με ακινητοποιήσει ή θα μπω στη δράση ώστε να τον ξεπεράσω? Οπότε,
μάλιστα,
κάπως έτσι το σκέφτομαι.
Μ' άρεσε η σημερινή συζήτηση, μ' άρεσε αυτά που καταθέσατε εδώ στην εκπομπή. Πιστεύω και στους δυο σας και πραγματικά σας εύχομαι τα καλύτερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μεγάλη μας χαρά.
Πείτε λοιπόν καληνύχτα στον κόσμο.
Καληνύχτα σας.
Καληνύχτα, ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Είναι κάτι νύχτες ξεχασμένες που γυρνάς στις άκρες του μυαλού. Κόκκινα και κίτρι φεγγάρια κι εσύ ένα στρίδι του βυθού. Είναι κάτι νύχτες πειραγμένες, μονοπάτια δίχως τελειώμα. Σκαλίζω τη μορφή σου, ψάχνω να σε βρω. Στη σκοτεινή πλευρά σου κατοικούν δυο μάγοι. Ζήσου
στο φως κι ο άλλος στο σκοτάδι. Μοιάζει ο ίσκιος σου σκιά από μετάξι, που πριν κι πες στις αγορές